Gipli yer, Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin Raboçu, Gökçü, Muhadif ve Komünizm Dayhan birleşiklerinin Mari şehrine birleştirilmeyi neticesinde şunlar bu sevitin yaşayıcıları özlerinin ehli resmi namalarını kıssağlı tədelimeye mecbur oluyarlar. Azatlık Radyosu'nun Mardak Havarçısı bilen sohbetteş olan Ova yaşayıcılarının inçimesi bu işin devamında dörüdülyen emeli kıyınçılıklar sebeple özlerinin para bermeye hem mecbur ediliyen dığına diyarlar. Ön vekil vadar ve Mari etraplarına değişli olan bu Dayhan birleşikler sonki 6 aylıkta şehrin hasavına koşuldu. Şuylun başından adamları derrow şehrin hasavına geçin deyip hovlukduruyarlar. Adamlar ehli resmi namaları tədelemese, onda olara gerek olan kepil namalar berilmeyer. Şeyle de tədi doğulan çağılar ve tədi gelinler hasava alınmayar deyip hovpsuzluk aladalar sebeple gizlilik şertinde sökötteş olan habarçı 30. yanvarda gurrun berdi. Aydılmağına ura resmi namaları tədelemek işinin çəginde ova yaşayıcıları mellek yerlerini, avtuloğlarını, pasportlarını hatta işin näki itlerini Mari şehrinde hasaba duruzmalı olýarlar. Ýöne ýaşajylar talap edilen ähli resmi namalary taýýarlap Mari şehir häkimligine baranda dürli bahanalar bilen öz işleriniň çözülmeýändigini we ençeme günläp käte hepdelap bu ýere gatnamaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Soralan ähli resmi namalary elteninde hiç bir kimçilik bolmasa da bir dokument galypdyr diýip ýygyna iýerýärler. Indikedek baranyňda täzeden kepil nama alyp geldiýärler. Kepil namanyň bahasy 5 manatdan başlanýar. Bu resmi namaların berilýän edaralarında ve häkimlikde nowatlar hem uly diýip habarçy owa ýaşajylarynyň biriniň sözüni tistirledi. Şol bir wagtda ýaşajylar bu bökdönçlükler sebäpli özleriniň ençeme wagtyny şeýlede kepil namalary täzeden almak ve taksi üçin onlarça manat möçüründe maliýet erişdelerini ýitirýändiklerini aýdýarlar. Adamlar bu edaralardaky nowatlardan, bökdönçlüklerden, çykdajylardan haly ýadap, iň soňunda para berenlerini gowurýarlar. Sebäbi resmi namalaryň arasyna adyndan 50 manat salp beren ýaşajylaryň işi destine çözülýär, ähli dokumentleri kabul edilýär diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosuna bu aýdylanlary Mari şäher häkimligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne bu Türkmensanyň döwlet edara kärhanalarynda para almak we bermek tejribesi şeýlede, muny berja etmedik ýaşajylaryň işiniň bökdeýändigi barada peýda bolan ilkinji habar däl. 20-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň Mardak habarçysy öňmüzdäki haç mögsümine nowata ýazylan adamlaryň ýüz tutmalarynyň kabul edilýändigini habar berdi. Şonda ol haja gitjek adamlaryň we olaryň howsarlarynyň ençemesine salgylanyp, adamlar resmi töleň daşyndan para bermese, onda olaryň haja gidip bilmeýändigini gurrun berdi. Bu wakadan bir gün öň bolsa, Mari'niň käbir döwlet edara kärhanalarynda iş ornlarynyň kemeldilýändigi mälim boldy. Şonda adatlygyň habarçysy adamlaryň sport mektebinde işde galmak üçin başlygyň ornwasaryna 8000 manat para bermeli bolýandygyny aýdypdy. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hükümet maslahatlarında edýän çykyşlarında ýurtda korrupsiýa garşy barlaşyksyz göreşiljekdigini gaýtalaýar. Bu çykyşlar bilen bir hatarda soňky ýarym ýylyň dowamında ýurtda bir näçe ýokary we orta dereceli resmi. Şol sanda öňki içeri işler ministri Iskender Mulykow hemde öňki söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministri Amandurdy Işanow korrupsiýa aýplamalary esasynda türmäge basyldy. Muňa garamazdan Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa boýunça ýaýradýan hasabatlarynda iň soňky orunlarda ýerleşdirilýär. Transparency International guramasynyň 23-nji ýanwarda ýaýradan soň hasabatynda Türkmenistan Günnor Ýewropa we Merkezi Aziýa regionunda iň yzaky orunda ýerleşdirildi.